Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Patvēru meklētājiem, nonākot izmitināšanas centrā mucinieki, uzreiz tiks nodrošināta latviešu valodas apguve. Plānots, ka valsts nodrošinās 120 latviešu valodas apguves stundas, jeb 4 nodarbības nedēļā. Paredzēts, ka bērnus apmācīs kopā ar vecākiem, lai patvēru meklētājiem būtu vieglāk uzsākt valodas lietojumu. Mācības koordinēs Izglītības un zinātnes ministrija, izmantojot Latviešu valodas aģentūras resursus, un tā notiks pēc profesionāli izstrādātas sistēmas. Pat laban, jau tiek apzināti skolotāji, kuri varētu mācīt latviešu valodu. Taču, lai patvēru meklētāji labāk un ātrāk varētu apgūt latviešu valodu, ir nepieciešama papildus palīdzība no brīvprātīgajiem. Viņu uzdevums būs sarunāties ar bēgļiem latviski, aiziet līdz uz veikalu un palīdzēt iegādāties nepieciešamās preces, nopirkt e-talonu un apgūt citas ikdienas dzīvē Latvijā nepieciešamās prasmes. Būtiski, lai patvēru meklētāji ikdienā lietotu latviešu valodu. Savukārt jau pēc bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanas un centra mucinieki pamešanas, darbspējīgiem cilvēkiem valsts valodas apguvi tālāk nodrošinās Nodarbinātības valsts aģentūra. Tiks piedāvāts apgūt darbā nepieciešamo valodas līmeni, savukārt bērni valodas apgūt turpinās skolās.
Skaidroja Ziņu dienests.